Tänään mä sain sydämelle puhua jotakin tämmöisestä asiasta kuin yhteydestä, ja joka on tärkeä asia. Niin kuin kaikki Jumalan sanan opetukset ja mitä Raamattuun on meille ohjeeksi annettu, niin ne on meille tärkeitä ja ne on meille elämäksi tarkoitettu. Mä uskon, että tämä yhteys on sellainen asia, joka koskettaa meitä kaikkia ihmisiä, ihan jossakin mielessä aina. Ihan tuolla arkipäivän keskellä, kun me eletään ja ollaan, niin me ollaan tämän asian kanssa jollakin tavalla, ainakin useimmat, kosketuksissa. Työpaikalla tai koulussa tai vaikka meet tuohon lähikauppaan tai kylällä, tapaat jonkun ihmisen, pysähdyt hetkeksi juttelemaan, kysymään kuulumisia, vaihtamaan kuulumisia, niin siinähän on yhteydestä silloin kysymys. Siinä syntyy semmoinen vuorovaikutus ihmisten välille, kun siinä keskustellaan. Avioliittoa kun ajattelee, niin siinähän on kysymys yhteydestä ja semmoista luottamuksellisesta kahden ihmisen välisestä yhteydestä. Ja Raamatussa puhutaan tästä yhteydestä myöskin, ja siitä puhutaan aika paljon loppujen lopuksi. Ja minä luen ensin Johanneksen ensimmäistä kirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, 3. jakeesta, tuon jakeeseen 7, niin tässä Johannes puhuu tästä kaikkein tärkeimmästä yhteydestä, joka jokaisella ihmisellä tulisi olla. Ja se kuuluu näin, 1. Johannes 1:3. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämä me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Johannes sanoo tässä, että meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Eli tässä hän puhuu siitä kaikkein tärkeimmästä yhteydestä, mikä ihmisellä ikinä voi elämässään olla. Yhteydestä elävään Jumalaan, yhteydestä Jeesukseen Kristukseen. Ja jos tämä kaikkein tärkein yhteys, jos se pelittää, niin kuin sanotaan meidän elämässä, niin se luo kestävän pohjan sitten myöskin semmoiselle hyvälle yhteydelle tässä vaakatasossa. Mutta kaikki lähtee siitä yhteydestä, joka meillä on elävään Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen. Jeesuksen risti, se yhdistää meidät ylöspäin, se yhdistää meidät Jumalaan. Siinä on tie Jumalan sydämelle, mutta Jeesuksen risti yhdistää myöskin vaakatasossa kaikki hänen seuraajansa toinen toisiinsa. Siinä on nämä molemmat tekijät. Ja nyt luen tästä apostolien tekojen 2. luvusta sitten jatkoksi. Tämä luetaan vielä tuosta 1. Johanneksen kirjan 4. luvusta ja siitä jakeet 20 ja 21. Tässä Johannes sanoo, että jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, sen rakastakoon myös veljeänsä. Eli Johannes tuo nämä molemmat puolet tässä esiin, eli tämä rakkauden Jumalaan ensinnäkin ja sen kautta sitten rakkauden tällä vaakatasolla toinen toisiimme. Ja nyt mennään tuohon apostolien tekojen toiseen lukuun ja luetaan siitä jakeet 41 ja 42 tähän jatkoksi. Tässä sanotaan näin, että jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tässä jakeessa 42, tässä sanotaan neljä semmoista perusasiaa alkuseurakunnan elämästä. Ja nämä neljä asiaa oli opetuksessa pysyminen, keskinäisessä yhteydessä oleminen, leivän murtaminen, eli ehtoollisen viettäminen ja sitten rukoileminen yhdessä. Mutta mä oon aina kiinnostunut tämä puoli tässä jakeessa, kun tässä tämä keskinäinen yhteys, se on mainittu ihan niin kuin omana asiana. Sota he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Tämä on mainittu erikseen tämä keskinäinen yhteys. Mehän yhtäkkiä voitaisiin ajatella näin, että eikö tämä ole sitä keskinäistä yhteyttä juuri, että me ollaan sanan opetuksessa, me vietetään ehtoollista, me rukoilemme toinen toistemme kanssa. Mutta minkä tähden sitten tämä keskinäinen yhteys mainitaan tässä aivan erikseen, niin kuin omana asiana, vielä erikseen, keskinäinen yhteys. Ja kun mä oon tätä monta kertaa miettinyt ja ajatellut, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että tässä keskinäisessä yhteydessä täytyy olla joku syvempi merkitys kuin vain se, että me olemme näin näennäisesti niin kuin yhdessä ja teemme jotain yhdessä. Että siinä on jotakin sellaista hengen tasolla koettavaa yhteyttä. Hengessä koettavaa yhteyttä. Ja niin kuin Paavali sanoi siellä Filippiläiskirjassa ja kehottaa pysymään samassa hengessä. Mehän voidaan kokoontua yhteen ja me voidaan rukoillakin yhdessä. Me voimme viettää jopa ehtoollistakin yhdessä. Mutta se ei tarkoita automaattisesti aina sitä, että ihmisillä olisi hengen yhteys aina keskenään. Se ei välttämättä aina tarkoita sitä. Ja siksi tämä keskinäinen yhteys, niin se on aivan tällainen oma tärkeä alue Jumalan seurakunnan elämässä, johon meidän tulee kiinnittää aivan semmoista erityistä huomiota tähän keskinäiseen yhteyteen, hengessä olevaan yhteyteen, hengessä koettavaan yhteyteen. Ja mä uskon näin, että yksi tämän alkuseurakunnan menestymisen salaisuuksista oli juuri tämä, että he pysyivät keskinäisessä yhteydessä, että heillä oli hengen yhteys keskenään, vaikka ne oli niin erilaisia ihmisiä, niin kuin mekin kaikki ollaan erilaisia. Mutta heillä oli silti tuo hengen yhteys ja sama päämäärä, sama tavoite, johon he olivat pyrkimässä. Seurakunta onkin siitä ihmeellinen järjestelmä, jumalallinen järjestelmä, että vaikka seurakunnassa on niin paljon erilaisia ihmisiä, silti me voidaan kokea sitä hengen yhteyttä toinen toistemme kanssa. Siitä erilaisuudestamme, vaikka olemme niin erilaisia ihmisiä. Erilaisuudestamme riippumatta. Nyt luetaan tästä Efesolaiskirjeen 4. luvusta. Efesolaiskirje 4. luku ja luetaan siitä alusta muutama jae. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteelle. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mehän tiedetään se, että me ei pystytä ihmisinä kukaan luomaan hengen yhteyttä eikä ylläpitämään hengen yhteyttä. Sen yhteyden pystyy muodostamaan vain Pyhä Henki Jeesuksen ruumiin jäsenten välillä. Mutta meillä ihmisinä, meillä on tärkeä osuus tämän yhteyden syntymiselle ja sen säilymiselle meidän keskellä. Siinä on meillä tärkeä osuutemme jokaisella Kristuksen ruumiin jäsenellä. Ja tässä sanottiin tällä tavalla näin, että aikaisemmin, että he pysyivät tuossa keskinäisessä yhteydessä, pysyivät siinä. Se oli heiltä tuollainen oma niin kuin ojentautuminen, tahdon päätös pysyä siinä, vaalia sitä ja pysyä siinä ja etsiä sitä. Ja tässä sanotaan sitten kolmannessa jakeessa, sanottiin, ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Pyrkien säilyttämään. Eli pyrkimys ja tahtotila säilyttää tämä yhteys, hengen yhteys, keskinäinen yhteys. Ja jos on tämä hengen yhteys, niin kuin tässä sitten toisessa jakeessa Paavali sanoo, että kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Eli jos on tämä hengen yhteys, niin siitä seuraa myöskin armahtavaisuus toinen toisiamme kohtaan. Siitä seuraa se, että on se anteeksi antamus ja armahtavaisuus toinen toistaan kohtaan. Ja meidän tulee pyrkiä, niin kuin Paavali sanoo tässä, pyrkien säilyttämään tämän hengen yhteyden rauhan yhdyssiteelle. Meidän tulee pyrkiä siihen tilanteeseen, pyrkiä säilyttämään se, koska me tiedetään se, että paholainen vihaa kaikenlaista yhteyttä. Se vihaa yhteyttä. Aina. Se onnistui rikkomaan ihmisen yhteyden Jumalaan jo siellä aikojen alussa, paratiisissa. Se onnistui siinä liiankin hyvin. Ja se käy myöskin tämän keskinäisen yhteyden kimppuun monta kertaa tuhotakseen sen ja saadakseen Kristuksen ruumiin jäsenet jotenkin halvaantuneeseen tilaan, niin että me emme kykenisi toimimaan Jumalan valtakunnan parhaaksi, emme kykenisi rakastamaan toinen toistamme. Sitä se yrittää kaikella tavalla. Heittää todella sitä hiekkaa sinne rattaisiin monta kertaa. No, kun ajattelee tätä yhteyttä, niin yhteys on semmoinen asia, jonka tekin olette varmaan pannut merkille, että yhteys ei säily niin kuin automaattisesti. Se ei mene vain omalla painollaan jotenkin eteenpäin. Ja säily vaan niin kuin siinä vähän niin kuin sivutuotteena sitten elämässä, vaan sitä täytyy aivan niin kuin vaalia. Jos ajatellaan yleensäkin ihmissuhteita, niin kyllä niitä on vaalittava, että ne pysyy ne suhteet. Jos ei niitä koskaan vaali millään tavalla, niin nehän katkeaa, ne ihmissuhteet, ystävyyssuhteet ja kaikki, ne katkeaa, jos niitä ei vaali. Jos se vaaliminen ei ole nimenomaan molemmin puolista, se ei voi olla vain toispuolista, vaan niitä on vaalittava puolin ja toisin, ja sitten tuo yhteys säilyy. Ja kun mä ajattelen yhteyttä, hengen yhteyttä Jumalan seurakunnassa, seurakunnan keskellä, niin voi sanoa näin, että jokainen meistä, me ollaan omalta osaltamme vastuussa siitä, että kuinka hyvä on tämä keskinäinen yhteys ja kuinka hyvin se säilyy meidän keskellä. Siinä ei voi kukaan vetäytyä niin kuin sivusta katsomaan, että mitenhän tämä keskinäinen yhteys nyt tulee toimimaan tässä. Vaan jokainen olemme vastuussa omalta osaltamme tämän yhteyden säilymisestä ja sen rakentumisesta. Ja niin kuin yleensä ihmissuhteissa, niin yhteys ei voi olla koskaan vain yksipuolista. Sellainen yhteys ei tule pysymään eikä kestämään. Vaan siihen tarvitaan aina vähintään ne kaksi eri osapuolta. Ja kun on kysymys Jumalan seurakunnasta, siihen tarvitaan kymmeniä eri osapuolia. Ajattele. Jotta se yhteys voi säilyä. Ja jotta se voi pysyä. Ja olla elävä ja tuore. Ja silloin voidaan kokea sitä aitoa keskinäistä yhteyttä. Mutta jokainen olemme vastuussa omalta osaltamme. Kukaan ei voi vaatia vain toiselta, että täytyy olla yhteys. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka puhuu mielellään yhteydestä, mutta he eivät itse tee mitään sen eteen, että se yhteys voisi olla elävä, että se voisi säilyä ja voisi olla konkreettinen. Mutta siihen tarvitaan aivan kaikkia, jokaista. No sitten kun pysähtyy miettimään tällaista asiaa, että mikä voi sitten rikkoa tätä kallisarvoista yhteyttä. Mä parista asiasta haluan mainita. Ensinnäkin anteeksi antamaton mielenlaatu. Se on erittäin tehokas asia, joka rikkoo yhteyttä. Jos me emme voi elää anteeksi antamuksessa, niin on aivan selvää, että se rikkoo hengen yhteyttä ja keskinäistä yhteyttä. Ja siinä on semmoinenkin puoli, että me joudumme itse myöskin sidotuiksi omassa sisäisessä elämässämme Jumalan edessä. Ja tästä puhui Jeesus Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus sanoo tällä tavalla. Siinä jakeessa 14 ja 15. Hän sanoo näin, että sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Minusta Jeesus osoitti hyvin yksinkertaisella ja selkeällä tavalla, että jos me emme anna anteeksi toisille ihmisille, vaan me pidämme kannetta, niin meidän oma tiemme vaikeutuu myöskin samalla. Oma hengellinen elämämme vaikeutuu siinä samalla. Ja kun mä oon ajatellut tätä anteeksi antamista, niin, ja anteeksi antamuksessa elämistä, siitä on meillä varmaan kaikilla kokemuksia, kun me ollaan ihmisiä kerran, niin meillä on kaikilla tästä varmasti kokemuksia. Ja joskus on vaikea antaa anteeksi. Silloin kun sä koet, että sä oot tullut väärin ymmärretyksi tai muuta, niin on vaikea antaa joskus anteeksi. Se ei ole niin helppo asia monta kertaa, kun sitä yhtäkkiä ajattelisi. Mutta tämä anteeksi antamuksessa eläminen ei toisaalta myöskään tarkoita sellaista toisten ihmisten sylkykuppina olemista. Se ei tarkoita sitä, eikä Jeesus tarkoittanut sitä, että sun täytyisi olla sellainen sylkykuppi, johon toiset voi aina sylkästä silloin, kun siltä tuntuu. Ei Jeesus sitä tarkoittaa. Ja kun Jeesus sanoo, että jos joku lyö sinua poskelle, niin käännä se toinen poski. No entä sitten, jos sinä olet kääntänyt jo ne molemmat posket, pitääkö sinun aina vaan kääntää toinen poski, että joku saa lätkiä sinua mennen tunne? Eihän siitä voi olla kysymys. Ei sinun tarvi alistua sellaiseen vääryyteen ja väärään kohteluun. Ei tarvitse. Eikä anteeksi antamuksessa eläminen tarkoita sitä, että sinun täytyy hyväksyä nyt väärät teot toisten ihmisten taholta. Kun Jumala on istuttanut meihin semmoisenkin asian kuin itsesuojeluvaisto. Ja me saamme siitäkin pitää sitten kiinni. Mutta mitä sitten Jumalan sana neuvoo meitä tekemään. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa. Täällä sanotaan tällä tavalla jakeessa 12 ja 13. Eli Kolossalais 3, 12 ja 13. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Paavali sanoo tässä, että pukeutukaa siis, eli siinäkin on oma tahto ja asenne kysymyksessä. Ja sitten hän luettelee näitä, sanoisiko vaatteita, mihin meidän tulee pukeutua. Sydämellisen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen ja niin edelleen. Luettelee näitä asioita. Ja sitten hän sanoo, että kärsikää toinen toistanne, antakaa toisillenne anteeksi. Ja en tiedä, oletko koskaan kokeillut sellaista asiaa, mutta minä olen joskus kokeillut, kun on tullut sellaisia tilanteita joskus elämässä, että on ollut vaikea antaa anteeksi jollekin ihmiselle. Niin minä olen sanonut ääneen oikein Jumalan edessä, että Jeesuksen Kristuksen nimessä minä annan anteeksi. Minulla ei ole oikeutta, vaikka joskus ihminen voi ajatella, että on oikeutettu niin kuin kantamaan semmoista kaunaa jotain kohtaan, niin kun sanoo oikein, että Jeesuksen Kristuksen nimessä minä annan anteeksi. Ja minä olen kokenut ainakin sen niissä hetkissä, että se vapauttaa omaa sisintä. Se vapauttaa valtavasti omaa sisintä, kun voi sydämestään sanoa Jumalan edessä. Ei siinä tarvitse olla ketään ihmisiä kuuntelemassa. Voi sanoa Jumalan edessä, minä annan Jeesuksen nimessä anteeksi. Antakaa toisillenne anteeksi, kirjoittaa Paavali tässä. Ja kaiken pohjana sille, että me voimme antaa anteeksi sydämestämme, on tietenkin se, että Kristus on antanut meille anteeksi, niin kuin Paavali sanoo tässä. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Herra on antanut niin paljon anteeksi meille. Ja toisessa kohdassa Paavali sanoo, että eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se teistä riippuu. Eläkää rauhassa, mikäli se teistä riippuu. No, se oli tämä ensimmäinen asia, mikä voi rikkoa ja yleensä rikkoo yhteyden. Anteeksi antamaton mielenlahto. Toinen on pahat sanat. Niitäkin joskus lipsahtaa meidän suustamme. Me ollaan vaan niitä ihmisiä, niin kuin ollaan. Sananlaskujen 16.28 sanoo, että panettelija erottaa ystävykset. Ja yhteydestähän siinäkin puhutaan ystävysten välisestä yhteydestä, jonka toisen ihmisen pahat sanat, jonkun toisen ihmisen pahat sanat saavat rikkoontumaan ja särkymään. Se erottaa ystävykset. Pahat sanat erottaa, ne rikkoo yhteyttä. Ja kun ajattelee näitä sanoja, niin niillä on niin suuri merkitys ja vaikutus, että sitä ei aina tule niin ajatelleeksi. Mutta niillä on todella suuri merkitys. Ja vaikka ei olisi paikalla ainuttakaan ihmistä kuulemassa meidän sanojamme, niin meidän sanat noteerataan aina myöskin tuolla näkymättömässä maailmassa. Ne noteerataan tuolla henkivalloissa, niillä on aina merkitys. Ja mä uskon, että David oli ymmärtänyt myöskin tämän asian, koska hän sanoo psalmissa 141 ja 3 näin, että Herra, pane minun suulleni vartija, vartioitse minun huulteni ovea. Pahat sanat, ne tuhoaa yhteyttä. Ja Jaakob sanoo siellä kirjeessään, että kieli on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Ja kun Paavali sanoo siellä joistakin ihmisistä, hän sanoo, että heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Ajatte, syöpähän on semmoinen tauti, joka jäytää tuolta sisältä päin ihmistä. Ja pahat, väärät sanat, ne on tuon syövän kaltaiset, jotka jäytää ihmisen elämää, jäytää sisältäpäin, tuhoaa, sisältäpäin ja tuhoaa sitä keskinäistä yhteyttä myöskin hyvin, hyvin tehokkaasti. Ja taas sitten hyvät sanat, ne vahvistaa tuota yhteyttä. Siitäkin meillä on varmasti kokemuksia kaikilla. Sellaiset hyvät ja myönteiset sanat, ne vahvistaa sitä yhteyttä. Ja ne vahvistaa sitä hyvin, hyvin voimallisesti. Ja Paavali sanoi, että olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä ja mieluista niille, jotka kuulevat. Ja sanalaskut 25 ja 11 sanoo, että kulta omenia hopeamaljoissa ovat sanat sanotut aikanansa. Sanat voi haavoittaa, mutta sanat voi myöskin parantaa. Sellainen voima on meidän sanoissamme. Ja sen tähden olisi hyvä noudattaa aina sitä kultaista sääntöä, että meidän tulisi ajatella ennen kuin sanomme, eikä sanoa ennen kuin ajattelemme. Tämän on joku viisas sanon. Ajatella ennen kuin sanomme ja sanoa sitten vasta kun olemme ajatelleet. No nyt luen vielä yhden kohan täältä Johanneksen evankeliumin luvusta 17. Johannes 17. Täällä on, ja siitä jakeesta 9-11, Jeesuksen rukouksesta pieni pätkä. Johannes 17 ja 9-11. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun. Ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Tämä oli Jeesuksen rukous omiensa puolesta. Jeesus rukoili tämän rukouksen, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Ja tietenkin hän tarkoitti opetuslapsia tällä. Jeesus tuli rakentamaan yhteyttä ihmisen ja Jumalan välille. Niin kuin sana sanoo, yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisen välillä, Jeesus Kristus. Ja tuon ristin veren kautta mekin ollaan saatu tuo yhteys Jumalaan. Me ei ole saatu sitä minkään muun kautta. Me on saatu se Jeesuksen ristinveren kautta, tämä yhteys elävään Jumalaan. Ja Jeesuksen tahto on myöskin keskinäinen yhteys hänen omiensa kesken. Se oli hänen viimeinen tahtonsa ennen kuin hän kävi kuolemaan. Viimeinen tahtonsa oli tämä, että he yhtä olisivat. Ja meidän on hyvä kysyä. Minä kysyn tänään itseltäni. Ja haluan, että sinäkin kysyt itseltäsi. Käsi sydämelle, sydämellä. Kysytään Jeesukselta, että miten minä voisin, Herra, miten minä omalta osaltani voisin rakentaa yhteyttä Jumalan seurakunnassa. Miten minä voisin sitä rakentaa? Ja mä uskon, että kun jokainen Kristuksen ruumiin jäsen tekee tämän kysymyksen itselleen, niin on aivan varma asia, että keskinäinen yhteytemme on silloin varmistettu ja turvattu. Se on aivan varma asia. Jos me teemme tämän kysymyksen vilpittömästi omalle itsellemme, omalle sydämellemme. Herra, miten minä voisin rakentaa yhteyttä? Herra, näytä minulle. Näytä minulle, millä tavalla minä voisin rakentaa yhteyttä sinun seurakunnassasi. Ja silloin on myöskin varmaa se, että vihollinen, paholainen ei pääse tämän alueen kautta seurakunnan voimaa niin kuin syömään millään tavalla. Vaan me saadaan kokea että me saadaan olla siinä Jumalan suunnitelmassa ja yksilöinä ja seurakuntana tässä Herran edessä ja palvella Jumalaa koko sydämisesti, yksin ja palvella yhdessä. Ja kyllä tämä sellaista opettelemista tietysti on meille koko elämä, elämän ajan, kun me täällä kilvoitellaan. Ei nämä ole niin helppoja alueita, kun näistä puhutaan, ja ne tuntuu aika yksinkertaisilta, kun näin niistä puhutaan ja täältä Raamatusta otetaan, mutta me on huomattu se varmaan jokainen, että ne ei ole aina niin yksinkertaisia sitten käytännön elämässä. En mä tiedä, oletteko te huomannut koskaan tällaista, mutta minä olen ainakin huomannut tämän. Ei ole aina helppo panna käytäntöön niitä asioita. Mutta tähän suuntaan Jumalan sana kumminkin meitä opastaa ja viitoittaa tälläkin alueella.